Dneska se budeme tedy zamýšlet, nebo budeme dneska. Já bych chtěl dneska začít s takovým obdobím, tak mi to Pán Bůh položil na srdce, zamýšlet se nad některými částmi z prvního listu Petrova. Dneska začneme a já pak budu pokračovat. Příště káže Josef, tak asi bude kázat na něco jiného. Takže kdybyste si někdy otevřeli Bibli, tak zkuste nalistovat první list Petrův, abyste se mohli zamýšlet spolu se mnou a můžete tak být v předstihu už. Já jsem se opět pokusil takové malé zhrnutí dnešního kázání, když to možná není zhrnutí kázání, jakoby zhrnutí pokus o zhrnutí celého listu, prvního listu Petrova, protože v prvním listu Petrově se říká, že to je dopis naděje, nebo že to je slovo naděje. Proto tedy naděje v našem životě není o tom, co prožíváme. Kdyby byla naděje o tom, co prožíváme, tak by asi to někdy jako naděje moc nevypadalo, nebo by nás to k naději moc nevedlo. Ale naděje je dána tím, jak a čemu věříme. Jedno staré římské přísloví říká, kde je život, tam je naděje. Někdy se cituje ještě i dnes. Někdo to používá v trošku jiné formě a říká, když nejde o život, tak nejde o nic. To znamená, kde ten život ještě je, tam je pořád naděje. Ale on to neplatí v plném rozsahu. Někdy lidé bez Krista, i když mají život, tak ztrácejí naději. Nemají naději. Kdybyste navštívili třeba někdy domoví důchodců, tak byste se setkali s lidmi, kteří třeba už naději moc nemají. Kteří už toho v životě prožili tolik a možná i zranění od svých nejbližších, že jim nezbyla skoro žádná naděje, že už jen dožívají. A proto bych to rád opravil, tohle staré římské přísloví. Kde je Kristus, tam je naděje. Protože věřící křesťan má živou naději. Živou naději. Věčně živou naději. Protože jeho víra i naděje spočívá v Bohu. A tato živá naděje je hlavní téma právě toho prvního Petrova listu. On vzkazuje všem věřícím, mějte naději. Petrova listu. Kdo to byl apoštol Petr, když se v úvodu zamyslíme? Asi spoustu věcí, které tady řeknu, znáte, ale myslím si, že je důležité si to připomenout, když se zamýšlíme nad tím, co autor napsal. Představuje se hnedka v úvodu dopisu, v tom prvním verši. Petr, apoštol Ježíše Krista. A když se budete bavit s některými teology, s některými vykladači, s některými biblisty, tak vám budou říkat, budou přemýšlet nad tím, jestli vůbec tedy ten apoštol Petr je autorem prvního listu Petrova. Protože první list Petrův je napsán jednou z tou nejlepších řečtin, kterým byla některá kniha Nového zákona napsána. A oni si kladou otázku, jak mohl takový obyčejný rybář takový dopis napsat. Zejména, když Petr a Jan byli označeni ve Skutcích ve 4. kapitole jako prostí a neučení. Víte, já si myslím, že ale nikdy nesmíme podcenit praxi, které se Petrovi dostalo, když 3 roky chodil s Pánem Ježíšem Kristem. To asi, kdybyste studovali vysokou školu 10 let, tak vám to nedá tolik, co jim dali tyto 3 roky, když byli s Kristem dnes a denně. Nevím, asi si to nedokážeme představit, být s Kristem denodenně, dnem i nocí, 3 roky. Možná si to nedokážeme představit ani měsíc. 3 roky byli s Kristem. Proč by tedy apoštol Petr nemohl napsat takovýhle dopis? když se Pán Ježíš Kristus potkal poprvé se Šimonem, s Petrem. Jakého člověka měl před sebou? Jaký byl Petr, když se poprvé potkal s Kristem? Byl to rybář. Zrovna tam spravoval sítě. A Pán Ježíš mu říká, pojď za mnou. A my čteme, že Petr všeho nechal a šel. Ale také čteme potom dál, že Petr byl náladový, že byl prudký, že byl znětlivý, že někdy byl přímo až výbušný. Že to byl možná člověk, který se v sobě zrovna moc nevyznal. Byl takový do všeho hr. Když byli na lodi a byli zmítáni v bouři a Pán Ježíš s nimi nebyl a Pán Ježíš k ním jde, a tak Petr hned vyskočí z lodi a chce jít za Ježíšem po vodě. Pak začne klesat a Pán Ježíš mu říká, proč jsi pochyboval? Petr někdy napřed jedná a pak myslí. V 16. kapitole u Matouše se událo něco, řekl bych lidsky, nepochopitelného. Když se na to podíváme lidskýma očima, tak vám to přijde nelogické. V 15. verši a 18. říká Pán Ježíš Kristus, a za koho mě ptá se, a za koho mě pokládáte vy? Ptá se učedníků. A opět je to Petr, kdo první odpovídá. Říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone, Jakubu, Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, ty jsi Kéfa, ty jsi skála. A na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. On říká Petrovi, ty jsi skála, na které já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. To je 18. verš 16. kapitoly u Matouše. Víte, co se píše ve 21. kapitole až 23. u Matouše? Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Nevím, jak dlouho bylo mezi tím, kdy Petr vyznal, ty jsi syn Boha živého, a Pán Ježíš mu říká, ty jsi Petr, skála, na které zbudují svou církev. Mezi tím, kdy Petr kárá Ježíše, že nemůže přece takto mluvit, že bude ukřižován, že bude trpět. Vždyť je to Mesiáš. Jak může Mesiáš trpět? Mesiáš musí vítězit. A Pán Ježíš mu říká úplně něco jiného. Ne, ty jsi skála, říká, jdi mi z cesty, satane. Člověk by si řekl možná, on se ten Pán Ježíš asi spletl. My se taky kolikrát pleteme, když řekneme, ty bys mohl dělat vedoucího, co ty na to? A potom řekneme, a ty asi ne. Asi se spletl, když chtěl na Petrovi zbudovat svoji církev. A jakoby na tato slova, na tuto lidskou úvahu došlo i později, protože u Matouše v 18. kapitole ve 21. verši čteme, tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, když Ježíš mluví o odpuštění, tak mu Petr říká, pane, a kolikrát mám tedy svému bratru odpustit? Snad až 7krát. A ve 26. kapitole, když Pán Ježíš říká, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je spsáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje. A tomu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím tobě, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A Petr na to odpověděl, prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Člověk by řekl, a je to tady. Jan 21:17. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Pan Ježíš se ptá Petra poté, co ho opravdu třikrát zapřel. Znovu zrozený Kristus se znovu ptá Petra, máš mne rád? Petře, miluješ mne? A Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, protože Petr si pamatuje, že ho třikrát zapřel, že mu Ježíš řekl, třikrát mě zapřeš, a on to třikrát udělal. Když kohout zakokrhal tehdy, tak Petr si to uvědomil a hořce se rozplakal, je psáno v písmu. A tak se ho pán Ježíš ptá, znovu, máš mě rád? A Petr mu odpověděl, pane, ty víš všechno. Ty jsi věděl, že tě třikrát zapřu. A ty taky víš, že tě mám rád. A pán Ježíš potvrzuje ta slova, která mu řekl v 16. kapitole. Říká, pasmé ovce. Petr je skvělou ilustrací pravdy vyjádřené v prvním listu Korinským. V první kapitole, kde čteme, pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznoství, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. By se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Jmenoval se Šimon. Šimon Jonášův. A Ježíš jeho jméno změnil na skála, na které zbuduje svoji církev. Jako Šimon byl jenom kousek hlíny, hrst prachu ze země. A Ježíš Kristus z něj udělal skálu. Poznal si to nejdůležitější, proto buď pevný, proto buď spolehlivý boží muž, který stojí na svém místě a nepohne se, a který ve svůj čas bude moci sloužit ostatním. A Petr sám se k tomu obrazu skály, který slyšel o Pána Ježíše Krista, po mnoha letech vrací právě v prvním listu Petrově. A dává najevo, že on sám nemá žádné výsadní postavení, že on není někdo zvláštní, že není někdo, kdo je něco víc. Každé boží dítě je kamenem v boží stavbě, kterou je církev. Jenom jeden hlavní kámen. Ten kámen úhelný, kterým je sám mistr, pán Ježíš. Všimněme si, že Petr vůbec v tom svém listě nemluví o sobě jako o nějaké skále. Kázání apoštola Petra o letnicích v knize Skutků, jeho další služba i jeho dopisy jsou nám jasným důkazem, že pán Ježíš Kristus se ve svých povoláních nemýlí. Že to nebylo, že se pán Ježíš spletl, když řekl, ty budeš skála, na které zbudují svoji církev. Pán Ježíš povolává kousky hlíny. Povolává hrst prachu ze země, jenž byli předem vyhlédnuti od Boha Otce, posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Pán Ježíš ví, koho povolává. Když budeme číst dál, čteme v prvním listu Petrově, v tom prvním verši, příchozím rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadocii, Ázii a v Bitínii, v Kralické Bibli. V českém ekumenickém vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galácii, Kapadoky, Ázii a Bitiny. Z toho také vyplývá, že ten dopis, který apoštol Petr píše, je určen také pohanům. My jsme si tady před, já nevím, 3 týdny říkali, že v 15. kapitole skutků došlo k rozporu, došlo k apoštolskému sněmu v Jeruzalémě, kde se řešilo, jestli musí se pohané obřezávat, jestli musí být poslušní zákona. Že Petr byl jeden z těch, který se na tu stranu trošku přiklonil, který nechtěl jíst z pohany, aby si nerozhněval církev v Jeruzalémě. A tady Petr píše vyvoleným. Píše pohanům a píše vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře. Píše lidem, kteří v dřívější době chodili podle své vůle, podle žádostí, které mají pohané, podle vlastního sobectví. A je úžasné, že tady můžeme číst, že pojmy, které se dřív používaly pouze pro Izrael, se zde používají i pro ty křesťany z pohanů, kteří byli kdysi považováni za lidi stojící mimo Boží milosrdenství. Petr je nazývá vybraný Boží vyvolený lid. To je úžasné. Izraelský lid byl vyvolený. V Deuteronomiu čteme, si přece svatý lid Hospodina, svého Boha, tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem. Izajáš říká kvůli Izraeli, vyvolenci svému. Avšak izraelský lid selhal v naplnění Božího záměru. Když Ježíš vypráví podobenství o zlých vinařích, říká, že dědictví Izraele bude od nich odňato a vydáno jiným. A to je základ velkého novozákonního pojetí křesťanské církve jako nového Izraele. Všechny výsady, které kdysi patřily Izraeli, náleží teď křesťanské církvi. Boží milosrdenství kročilo až na sám konec země. A všechny národy spatří Boží slávu a zakusí jeho milost. Všechny národy. A je tu ještě jiné slovo, které patřilo také výlučně Izraeli, a to slovo je vybraným cizincům v diaspoře. Kdysi byli Židé násilně odvlečeni do různých vyhnanství. Byli vyhnáni, byli odvlečeni z rodné země. Někdy se jim dařilo lépe, někdy hůře. A tito Židé v exilu byli nazváni diasporou. Teď však diaspora neplatí jen pro židovský národ. Je to křesťanská církev, která je rozptýlena po všech možných provinciích Římské říše, která je rozptýlena po všech národech světa. Kdysi to byli Židé, kteří se lišili od všech ostatních. Židé, kteří vyznávali Hospodina. Židé, kteří následovali Boží zákon. Teď jsou tím odlišným lidem křesťané. Křesťané se odlišují od každého jiného nebo každého dalšího člověka, který vyznává něco jiného nebo který nevyznává nic. Křesťan to je člověk, který vyznává úplně jiné hodnoty, který žije úplně jiné hodnoty. Křesťan to je člověk, na jehož životě je patrné, jaké hodnoty žije a jaké hodnoty vyznává. Protože v Římanům 12. kapitole se píše, nepřizpůsobujte se tomuto světu a vydávejte sami sebe jako Bohu milou oběť. Jaká oběť je Bohu milá? Ta, která následuje jeho vůli. Bratři a sestry, my jsme vyvolený Boží lid. Nemůže být na celém světě větší kompliment a větší výsada, Není větší komplement a větší výsada, než být vyvoleným Božím. Slovo, které je tam použito, elektos, může popisovat všechno, co je zvlášť vybráno. Můžeme popisovat zvlášť vybrané ovoce, zvláštní kvality, té nejvyšší kvality. Můžeme popisovat zvlášť vybrané nebo vyrobené předměty. Jsou zhotoveny s mimořádnou zručností a krásou. Můžeme popisovat zvlášť vybranou vojenskou jednotku, která byla vybrána, aby splnila daný hrdinský úkol, speciální úkol. My máme tu čest být zvlášť vybraným Božím lidem. Co to znamená? To je výzva. To je výzva, když si Pán Bůh používá člověka. Používá si hrst hlíny, aby ho budoval, aby ho přepaloval, aby šel a nesl evangelium. A je to taky odpovědnost. Bůh vždy vybírá ke službě. Čest, kterou poctí člověka, je v tom, že si ho používá pro své záměry. On svatý, svatý Bůh, si používá mne, aby ho vyvyšoval a oslavoval. Jak to bylo, když ve středověku někdo byl ve službách krále? Když ho král vyslal někam, aby zvěstoval, aby něco zařídil, aby něco v jeho jménu nesl. Ten člověk byl králi naprosto oddán. Král by neposlal nikoho, o kom by nebyl přesvědčen, že je mu oddán, že je poslušný, že se na něho může spolehnout. Není to od našeho pána kolikrát až nelogická důvěra, kterou nám dává, když nás posílá, abychom mu sloužili, abychom ho vyvyšovali, abychom nesli evangelium? Když si nás vyvoluje ke službě pro jeho království. Ta služba není možná bez osobního vztahu. Není možná bez vzájemné komunikace. To prostě nejde. Právě v tom Židé selhali. A my musíme být velice na pozoru, aby se podobná tragédie nestávala i v našich životech. Jsme exulanty věčnosti. A apoštol Pavel píše, že píše cizincům. V anglickém překladu NIV je psáno pilgrims. Poutníkům, lidem, kteří jsou poutníci na světě. Co je poutník? To je člověk, který nikam putuje, který jde někam, k nějakému cíli. Někam směřuje. Křesťan by nikdy neměl říkat, že je nutné, abychom už konečně odešli z tohoto světa. Ten svět je hrozný, už bychom, pane, odsud chtěli pryč. Ale naším úkolem máme dva úkoly. My na tomhle světě musíme být, ale taky nebýt. My jsme byli povoláni, abychom tomuhle světu sloužili a nesli Ježíše. Ale nemůžeme se podřizovat tomuto světu. Křesťan musí být oddělen od světa, ale současně nikdy nesmí stát stranou. Nemůže od toho světa odstoupit a říct, s tím já nechci mít nic společného, já se tam zakopu někde v Zemliance, budu tam žít, ať oni se třeba zblázní. Kdekoliv byli Židé v exilu, všude byly jejich oči upřené k Jeruzalému. Když stavěli synagogu, vždycky ji stavěli tak, že při bohoslužbách byli tváří směrem k Jeruzalému. Jakkoliv byl Žid užitečným občanem té hostitelské země nebo té země, kde byl, kam byl vytržen, jeho největší věrnost patřila Jeruzalému. Tudíž křesťané jsou na každém místě. Na každém místě, kde se nalézají skupinou lidí, jejichž oči jsou obráceny k Bohu a jemu patří jejich věrnost. Jak píše pisatel Židům, vždyť my zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Někteří lidé si budují své království tady na zemi, jako by tady měli žít věčně. Nebudou žít věčně. A do hrobu si nevezmou nic. Náš domov není tady. Náš domov je v Božím království. Křesťan vidí všechny věci právě ve světle věčnosti a život jako cestu k Bohu. A když apoštol Petr píše ten svůj dopis, věřím tomu, že ho píše i těm, kteří měli projít tím obrovským utrpením v Římě, když se Neron zbláznil, zapálil Řím a pak to svedl na křesťany. A následovala hrozný čas pro ty, kteří vyznávali Pána Ježíše Krista. Jak tím časem mohli projít? Jak mohli být a zůstat věrní Hospodinu tím, že viděli všechny věci ve světle věčnosti a ten pozemský život jako cestu k Bohu? Oni věděli, že jdou k Bohu, že jdou do Božího království. Tenhle přístup rozhoduje o důležitosti a podle toho člověk žije. To diktuje chování člověka. A ještě krátce k druhému verši. Byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Já nemohu než přečíst i kralické znění. Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce. V posvěcení Ducha Svatého ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista. Apoštol Petr jde rovnou na věc. Představí se, napíše, komu píše, a už jde k hloubce. Hloubce učení. V tomto verši vystupují všechny tři boží osoby a popravdě řečeno, když tohle čtu, tak nechápu některé, kteří říkají, Ježíš Kristus to byl prorok, Ježíš Kristus to byl člověk, Ježíš Kristus to není Bůh. Předzvědění od Boha Otce, posvěcení duchem a skropení krví Ježíše Krista. Měli bychom si uvědomit, že náš Bůh je Bůh, který je suverénní. Že celý vesmír je jeho, že on jej stvořil s určitým záměrem a podle určité představy. My můžeme možná přemýšlet, proč ho stvořil, jak ho stvořil. Ale to je jeho svrchovanost. Některá fakta o boží existenci člověk prostě musí vzít na vědomí. A tím, že je nepochopí, my nejsme způsobilí dívat se na věci božíma očima. Nepochopíme skutečnost, že Pán Bůh je vševědoucí, že Pán Bůh všechno ví. To člověk může přijmout pouze vírou, že Bůh je vševědoucí, že je všemohoucí, že je všemocný, že je schopen učinit cokoliv. A Pán Bůh není vševědoucí, jenže vidí všechno, co se v každém daném okamžiku odehrává kdekoliv na světě a v kterémkoliv člověku. Není vševědoucí, jenže si dokonale a nezapomenutelně pamatuje všechno, co kdy dosud věděl. Ale on je vševědoucí bez ohledu na čas. On ví nejenom, co bylo, ale ví také, co bude. Pán Bůh je nadčasový. Není závislý na čase. Je nadřazen času a proto předem ví, jak kdo z nás na jakou situaci zareaguje. Když se nad tím zamyslíme, věříme, že Pán Bůh je vševědoucí. Pán Bůh, když stvořil svět a ze své lásky stvořil člověka, jen maličko jej omezil. A řekl mu, z toho stromu nejeste. Člověk chtěl být jako Bůh, protože Satan řekl, chcete být jako Bůh? vám určitě nestačí, že máte věčný život, že můžete mít, co chcete, že máte nádhernou zahradu, že máte společenství s živým Bohem, že s ním můžete mluvit tváří v tvář, kdykoliv se vám zalíbí, že vám Bůh dal všechno. Vy určitě chcete být jako on. A člověk chce. Člověk chce rozhodovat o sobě, o druhých, sám. Tak jde a kousne do toho jablka. Neposlechne Božího příkazu. Jestliže říkám tady, že Bůh je vševědoucí, on věděl, že tomu dojde. Přesto dal člověku svobodnou vůli, aby se rozhodl. Člověk není Boží loutka na provázcích. Člověk má svobodnou vůli, aby se rozhodl. Ale když se rozhodne, tak také nese následky svého rozhodnutí. Tak, jako ho nesl Adam, Eva a všichni ostatní, kteří po nich následovali. Ale Pán Bůh to věděl. Proto už určil před počátky věků Pána Ježíše Krista, který přijde a který přinese spasení. Není to úžasná láska, kterou nás Bůh miluje? On ví dopředu, co bude. On ví, Pán Ježíš Kristus, když šel na kříž, tak věděl, co ho čeká. Pán Ježíš Kristus, když umíral na kříži, tak věděl, že budou lidé, kteří ho budou odmítat, kteří ho budou zesměšňovat, kteří na něj budou plivat, kteří se mu budou vysmívat pořád. A přesto za ně zemřel. Přesto je tak miloval, že zemřel i za ně. On věděl, že ti, kteří ho přijmou jako svého Pána Spasitele, že mu nebudou věrní jako on, až na smrt. My, kteří zasloužíme smrt, máme život. On, který jediný nezasloužil jedinou ránu, který jediný nezasloužil žádnou odplatu za hřích, ten hřích vykoupil z lásky. Protože on miluje až na smrt. Mu není líto svého vlastního života. Bohu nebylo líto svého vlastního syna. Jak moc nás miluje. Jak moc my svoji lásku dáváme najevo jemu. Jak moc jsme věrní, jak moc ho hledáme, jak moc toužíme naplňovat jeho vůli. Jak moc se koříme před jeho slovem. Člověk je kolikrát cítí se zraněný, cítí se opuštěný, když ho opustí nějaký lidé, když nenásledují, co on jim říká, když nenaplňují jeho očekávání. Když říkáme, že nás Bůh miluje, co prožívá, když my nenásledujeme jeho slovo? Co prožíváte vy, když vás neposlouchají vaše děti? Co prožívali vaše rodiče, když jste je neposlouchali vy? Když vám museli občas dát na zadek? Toho rodiče to kolikrát bolí víc, jak to dítě. Bůh nás miluje a je pro něj velmi bolestné, když toho, koho miluje, vidí, že je neposlušný, že se o něj nezajímá. Když budete chodit za někým, koho milujete, budete mu dávat ne něco, budete mu dávat to nejlepší, co mu můžete dát. O čem víte, že to je to nejlepší možné, že je to k jeho požehnání. A on se neustále bude točit zády, neustále bude koukat po něčem jiném, neustále bude ve svém životě upřednostňovat a tohle se mi líbí a to se mi líbí. A vy budete říkat, ale já ti chci dát tohle. Ale dobře, tak já si vezmu tohle a tamto, to ti dát nechci. Ale to se mi líbí. A to bych chtěl. Ale to je pro tebe špatně. Ale mně se to líbí. Jak se musí cítit Bůh, když slyší od člověka? No nevím, jestli si dneska na tu četbu Bible udělám čas. Nevím, jestli dneska bude čas na modlitby. Ten kazatel nás podotravuje, pořád po nás něco chce. Musí taky uznat, že máme svůj vlastní život. My jsme vyvolený Boží lid. My jsme ti, které si Pán Bůh vyvolil, kterým nabízí své obecenství. Ale pozor na jednu věc. Když se někdo chopí slůvka vyvolení, samotného toho slůvka a vytrhne ho ze souvislostí, tak si může říct, aha, vyvolení, vidíte? To znamená, že si Pán Bůh nevybral všechny, že některým nedal tu příležitost ke spáse. Ale Bible nic takového neříká. Už ten nejznámější verš z Písma svatého z Jana z 3. kapitoly říká, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Pán Bůh nikoho ze spásy nevylučuje. Pán Bůh říká, tady jsem a nabízím ti spasení. A je to už jenom moje nebo tvoje odpovědnost, jak se k té nabídce zachovám a jak se rozhodnu. Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce. Jde o Boží pohled do naší budoucnosti, na činy, které vykonáme v rámci svého svobodného rozhodnutí. Nebo také o jeho pohled na naši důvěru v jeho slovo. Víte, ono je to důležité si uvědomit, jestli Božímu slovu opravdu věříme do všech důsledků. A nebo jestli si říkáme, tohle asi Bůh takhle nemyslel a tohle myslel jinak. Abych tady asi skončil, mohl bych pokračovat dál, ale na to bude čas jistě ještě příště. Když budeme přemýšlet o svém vztahu k Bohu, o tom, jaký je Bůh, zamysleme se nad tím třeba, jaký byl Petr, jaký jsme byli my a jaký jsme teď, jak nás Pán Bůh proměnil a proměňuje, jak se oslavuje v našem životě. Zamysleme se i nad tím, jak my oslavujeme jeho. Boha, který si nás vyvolil, který nás nazývá svým vyvoleným lidem. Boha, který nás tak miloval a tak miluje, že nám nedává jenom drobty ze stolu, ale že nám dává to nejlepší možné. Abychom mohli v radosti a s radostí jít a sloužit. Protože Pán Bůh si používá každého ke službě. Každého nějak jinak. Ale pro každého má své poslání. Víte, jaké máte poslání vy? Jestli ne, on vám to dá znát. To se nemusíte vůbec bát. Stačí jenom hledat a prosit. Amen.